Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Zdravím vás všechny, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám a posluchačkám. Naladili jste štvavou vysílačku svobodného vysílače. Určitě, když jste se chtěli zalogovat na webovky svobodného vysílače, tak vám tam vyběhla hláška od demokraticky orientované vlády, která pořádá besedy nebo rozhovory bez cenzury nebo debaty bez cenzury. Samozřejmě, že cenzura je něco ošklivého, to dělali komunisti. Oni necenzurují, oni pouze dbají na to, aby lidé nezblbli z nějakých informací, které pokud by byly jiné, než to, co říká vláda a vládní prouta a provládní řitělesci, no tak pochopitelně by vás to mohlo zasáhnout až do té míry, že byste si mohli začít uvědomovat, jestli on vám náhodou takhle někdo nelže. A tak vám to určitě ukázalo nějakou tu hlášku, jakože pokoušíte se otevřít web, kde se to hemží dezinformacemi, nepravdami a tak dále, tak dále. Tak vítejte. Vítejte všichni, kteří máte rádi dezinformace, kteří máte rádi konspirační teorie. Petr Václav je nadšen z toho, že žádná konspirační teorie nepřežila jednoho roku. Všechno, co jsme tady říkali, se během roku stalo. A tak z konspirační teorie ta zanikla a stala se pravda. O jak prosté. O jak nebeské. O jak prozíravé. A o jak prudící. Ten mainstream, který neustále plodí nějaké ty žvásty, keci, plky, když už mají nějaký dobrý materiál, třeba rozhovory s příbuznými nebo se zraněnými lidmi z té fakulty, tak to nesmí odvysílat, nesmí se to pustit do tisku. Protože by se mohly poskládat příběhy, které by jednoznačně odporovaly a úplně by vyeliminovaly a vytlačili by ten propagandistický žvást o tom, co se tam vlastně dělo. Jinou žijeme ve společnosti, která si napravdu příliš nepotrpí. Jenže pozor, my jsme jiní. My, co se tady vzájemně posloucháme a občas se nám povede i se potkat, tak my pochopitelně vyznáváme to, že chceme do těch věcí vidět. Protože když víme, na čem jsme, můžeme se pochopitelně podle toho zachovat. Nemusíme zblbnout, nemusíme třeba v případě, že někdo začne žvástat o tom, že brzy se na ulicích budou objevovat mrazáky s mrtvolama, protože on jako věčný student své vlastní tasemnice má úplně jasno. Tasemnicový expert, zrzeček, ví, co se bude dít. Šířil zde dezinformace, šířil zde nepravdivé informace, šířil zde poplašné zprávy. A nebyl stíhán. Proč? Protože to byly zprávy, které pochopitelně Zrzečkovi předepsali, aby je říkal, a Zrzeček se stal přes noc slavným. I se svým kocourkem, taky zrzavým. A se svou tasemnicí, tu nám ale neukázal, pravděpodobně bude taky zrzavá. Ale to už je jedno. Zkrátka, v takovém prostředí, zejména hodně zakyseleném, zrezne i tasemnice. Co naděláte? Takže my si tady pochopitelně naléváme čistého vína. A má to jednu obrovskou výhodu. Neděláme to proto, aby své lidi vyděsili a aby lidé se z toho pokládali, aby navštěvovali nemocnice, zejména psychiatrická oddělení a podobně, anebo nějaké kardio, protože je to složí přes srdce. My to tady říkáme proto, abychom věděli, co na nás ty šmejdi chystají. A podle toho, abychom se pochopitelně začali chovat, abychom předešli své vlastní újmě, někdy i docela fatální. Takže když vyhlásili to, že ve vzduchu se pohybuje něco nebezpečného, co zabije tolik lidí, že budou mrazáky na ulicích, tak řada lidí začala šít a šít a šít a šila roušky. Starý tepláky, starý trencle, starý kalhotky, všechno, co bylo dokonce pod prsenky, potom fungovaly jako skvělý FFP. 3 nebo 4. Záleží, jak dáma byla, jak se patří, vyvinuta. Ale to nic na věci nemění, protože pochopitelně lidé zblbnou z čehokoliv. Strach otupuje, strach oslabuje, strach zatemňuje mozek. Strach, který vás totálně oslepí a ochromí, způsobí, že až se rozkoukáte a pochopíte, tak je po všem. Bohužel na váš úkor. Ano, a proto dneska si budeme povídat o řadě věcí. Tak vítejte. Petr Václav udělal takový trošku delší úvod, já se na to omlouvám. Ale mám pro vás dneska jeden slíbený rozhovor, který jsem vám slíbil už dávno, asi před půl rokem. Tak konečně se mi povedlo natočit. A bylo to dobře, protože máme v mnohých věcech jasněji, než jsme měli před tím půl rokem. No a ten rozhovor pochopitelně jenom doposkládá ty střípečky, které je potřeba vnímat a navnímávat. Pojďme se podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví... Liško, rozhleš mi to tady. Tak, dneska slaví Ingrid. Ingrid, to je takové ryze české jméno. Nevím, proč mi to evokuje spíš jméno německé, ale to nevadí. Ingrid je docela hodně používaná, protože, myslím, jako používané jméno, protože jsme tady měli spoustu Němců a v pohraničí a tak dál, čili zcela bezpečně ten germánský vliv jsme tu zaznamenali. Tak se pojďme, Eliško, pojďme se podívat na Ingrid, jak to s ňou vypadá. Nesmíš mi to říkat do ruky, já se pak netrefím, víš, na tu kostičku, když tam chci zmáčknout. No, špatně, že se myškou tady kliká na něco, když vám někdo rampluje do ruky. Tak Ingrid, 2821 Ingrid v České republice, to je dobrý, 150. příčka v čestnosti užití tohoto jména, takže milé Ingrid, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, obdarování a pozor, hodně promořování. Protože zcela bezpečně k vám přijdou. Přijdou k vám kdo? No přijdou k vám, ne koledníci, ale ty, co vám přijdou, gratulanti k vám přijdou. Gratulovat. Vy využijete situace, vy se s nimi promoříte a vy si zase opět o něco víc navýšíte svůj imunitní potenciál, protože promořování nemusí být jenom hezké, ono taky je zdravé, víte. Ale pozor, nesmí vás u toho chytit manžel, to by taky potom jste mohli skončit na chirurgii a to promořování by tak úplně zdravé být nemuselo. Takže s citem. Kdo znáte Ingrid, přátelé, nezapomeňte jí popřát, protože když ji popřijete, uděláte jí radost a radost naděluje co? No, zdraví přece. Takže Ingrid, je to 1, 2, 3, 4, 5, 6. nejčastěji užívané jméno od měkkého I. Kdyby vás to zajímalo, tak nejčastější je Irena. Jo, Irena. No a jak tak na to koukám, tak stihl jsem Ilu nám popřát, to bylo nedávno, před týdnem, 20. vidíte, od I a zase od I, jo. A Ivona bude až v březnu. Takže teď budeme mít chvilku od Iček, budeme mít pauzu. Pojďme to takhle hodit dolů, už nás to nezajímá. Slíbil se vám ten rozhovor a já vám připomenu, o čem měl být. Rozhovor jsem natočil s člověkem, který se dost angažuje v tom, aby ten svět byl lepší. Je to člověk, který se angažuje politicky a občansky, tedy pochopitelně. A ve svém životě prožil jednu velkou zkušenost a to byla emigrace. Emigroval ještě předtím, než dorazila sametovka. No a strávil a prošel si vlastně celý ten proces toho emigranta od toho, kdy se najednou ocitnete v té vytoužené zemi, anebo v té zemi, odkud vede ta cesta do té vytoužené země. A musí absolvovat určitý protokol, který tam je nastaven zákonně tak, aby se mohl stát třeba právoplatným členem té společnosti tam. No a měl to mnohem těžší. A to pozor, to se bavíme o době, kdy je logické, že z ideologicko-politických důvodů, pochopitelně přijímání emigrantů ze zemí východního bloku, bylo tak nějak potřebné už proto, aby se těm zemím loupily mozky a aby se ukázalo, že tam ti lidé jsou nespokojení, čili logicky se k tím nemohlo chovat špatně. Ne, dej mi to. Dej mi to. Pojď sem. Ne, to Elišce do ručičky nepatří. Víš, děkuju, že jsi mi to... A já ti dám něco jiného. Pojď.
Já?
Dám ti něco jiného. Chceš? Vem si baterky. No, nechceš. Tak dobře, Eliško, tak pro tebe nemám nic jiného. Bohužel. Takže to bylo v době, kdy to byla taková součást toho, že podívejte, chodí k nám od vás lidé a my se o ně dokážeme postarat a staráme se o ně dobře. Takže dá se říci, že té emigraci nebo těm emigrantům se vytvářely podmínky k tomu, aby se mohli začlenit do té společnosti, aby něco přinesli, aby byli užiteční a aby už byli užiteční nejenom fakticky, ale také politicky. Myšleno tak, že aby je bylo vidět, aby se o nich dalo psát, aby prostě existovali, protože to byla taková, to byl ten důkaz toho, jak to je špatné. Tak, píše se rok 1984 a můj, řeknu, dobrý známý, se kterým se často stýkáme a mluvíme o řadě politických věcí. Člověk, který se také angažoval ve Volném bloku, tak nám bude vyprávět, jaké to bylo, když on emigroval. Tak se pojďme zaposlouchat. Ten příběh je docela zajímavý a hlavně zvláštní je, že se k ním tam vůbec nechovali tak otevřele, tak vřele a tak řeknu štědře, jako my se chováme k těm emigrantům, kteří k nám chodí.
Oni mě z kraje dělali problém s tím azylem. Jo, dostat azyl, to bylo v podstatě jako, kromě volebního práva, jste nepotřeboval pracovní povolení a tady tyto věci. Oni mě dělali problémy. No a já jsem si tehdy dopisoval, to mám ještě ty korespondenci, s ministrem vnitra. Jo, měl takový typický rakouský jméno Karel Blecha. Ale když jsem
rakouský teda ministr vnitra.
No, ale říkám, typické rakouský jméno Karel Blecha, ale oni vám vždycky odpověděli, prostě tady taková arogance, co tady je, oni vždycky odpověděli, ještě mě i titulovali, vážený pane diplomovaný inženýre, jo, jako tady toto. Mm-hmm. Jo, a
či jakási vyšší úroveň kultury,
nesrovnatelně.
Vztahu úřad, člověk, občan, anebo ani ne jejich občan, ale člověk.
No, jo, řekl, co tak tahní, odkud přišel, že jako naprosto nesrovnatelně. A já jsem se potom dostal i tak vysoko, jo, to jsem měl kamaráda, jehož manželka byla sekretářka, ta uměla psat ty dopisy, tak mě to napsala. Já jsem napsal i na prezidentskou kancelář, jako rakouskou, a to mě odepsal ministeriální rada, co to je za tit, asi pravá ruka prezidenta, nějaký Klaus Sipal, jo, Sipal taky, prostě typický rakouský jméno. A taky, já ty dopisy mám, já vám to můžu ukázat, jo, tady toto. A on tam jako tak, že teda on to rozhodovat nemůže, že jako tomu není nějak kompetentní, že to musí ministerstva příslušní toto, a že když to tak, ať mu třeba zavolám, tak já samozřejmě na drzáka jsem mu zavolal a říkám, pane ministeriální rado, kdybyste byl tak laskav, vy jste tehdy říkal, že byste si udělal chvíli čas. On říkal, kde jste? Já říkám, no ve druhém becírku bydlím, to je prátr, že a na Hofburg, to je v podstatě kousek, tak víte co, přijďte. Tak jsem, tehdy jsem měl auto nový, jsem si koupil už Suzuki malý, tak jsem tam přijel k tomu Hofburku, že tam stály ty limuzíny, teď já, že jo, přiběhl jakýsi livrejovaný. Co tady děláte? Říkám, já mám termín s panem ministeriálním radou, s panem doktorem Sipalem.
To nechápal.
No, zvedl telefon. Ano, pane diplomovaný inženýre,
pojďte, už
vás očekává. A teď my jsme šli těma, jak na Pražském hradě, že ty koberce červený zrcadla, toto. Já jsem samozřejmě v obleku, v kravatě, že to dělá hodně v Rakousku, že kufřík jsem měl a teď nás potkávali ti různě lifrejovaní a oni se klaněli ještě. Já jsem je jako zdravil.
Oni vidí, protože jsi jste minister.
No, jsou, jo, minister zahraničí, já nevím jaký a toto. No a jsem si v duchu říkal, ježiš, to bude průser. Pak mě teda dovedli před tu kancelář, ten zaťukal, pojďte dál, pane diplomovaný inženýr, pan ministeriální rada vás očekává. No tak on tak velice, jako řekl bych, velice slušně, jako jo, se mnou, co to, a to já jsem říkal, pane ministeriální rado, mě jde jenom o to, mě ten azyl, abych mohl pracovat, jo, já chci pracovat, já něco dovedu, jo, tady toto, tak jde jenom o to. On zas říkal, no víte, já o tom přímo nerozhoduju. Vytáhl diktafon a tam říkal, prověřte azylové řízení inženýra Mužného. A tím to bylo vyřízené. Za týden jsem dostal dopis, že teda azyl byl pozitivně vyřízen. No, takže...
Hezká práce.
No, takže asi takhle k tomu. Takže v těch rakouských směrnicích jako pro udělování občanství bylo jenom rakouské, žádné jiné, jenom rakouské. A na závěr byla větička, kdo dostal občanství jako azylant, takže původního nemusí zříkat. Jo?
Aha, dobře,
a to byl můj případ, takže oni po mně nevyžadovali, abych se zřekl jako československého občanství a udělili mi to rakouské.
Pane Možníře, kdy jste emigroval?
84, Orwellův rok, 1984.
A co vás k tomu vedlo?
No tak, co mě k tomu vedlo? Podívejte se, já znám několik řečí, jako toto. Pracoval jsem v cestovní kanceláři, měl jsem styk jako s různýma lidma ze zahraničí, no to chtěl jsem se jako podívat ven, prostě měl jsem takový přistihnutý křídílka.
Ale neemigroval jste, takže byste šel na černo přes čáru?
Šel.
Šel jste na černo?
Šel na černo.
A byl jste si vědomý toho, že vás to můžu picnout?
No, já jsem o tom, jako kdo? Jugoši?
Ne, jako...
Já jsem šel z Jugoslávie.
No, tak to jsme trošku v jiné situaci. Já myslím, že jste jako emigroval do Rakouska přímo, tady z České republiky.
Ne, toto...
Přes čáru, to ne, by bylo dost riskantní.
Ne, tak takový dobrodruh nejsem. Jako, no. Byli tam takový řízkové, ale takový dobrodruh já nejsem.
No, to bylo hodně divoká a dneska tady máme případy, že se někomu nelíbí, že po těch lidech bylo stříleno. Bylo to ilegální, bylo to ilegální. Musel člověk počítat s takovým rizikem, musel. Že jo. Takže vy jste volil chytrou cestu?
Nevím, jestli chytrou, ale...
No, inteligentní.
Menšího odporu.
No, jasně.
Menšího odporu.
Takže jste jel na dovolenou? Do Jugošky? Povídejte. A v Jugošce jste... Cool plán, nebo jste to měl už vymyšlený?
No, to jsem měl samozřejmě vymyšlený, to není jako...
Žádná divočina, že se to naplánilo.
Že mě to tam napadlo při třetím pivu, nebo nějak takhle. No a...
A tak jsi z Jugoslávie šel nějakým převaděčským způsobem, nebo...
Ne, kamarád, který odcházel do Ameriky, ho tam vyzvedli nějací známí, nebo příbuzní, mě tam nechal auto. No. Já jsem teda zašel v Lublani na rakouské velvyslanectví, tam po dlouhým handrkování mě dali vízum. A...
Ale v Lublani to jste byl ve Slovensku.
No, tak...
no jasně v Jugoslávii, jo, jasně. Ano, ano. Tehdy to bylo Jugoslávie.
Tehdy to bylo ještě Jugoslávie, no ale Jugoši na hranici mě nechtěli pustit, že vízum jedině z Prahy.
Aha.
No tak po nějakým přemýšlení, to byl přechod Spielfeld, jsem se postavil do fronty, no a prostě když ten Jugoš chtěl pas, tak jsem zařadil jedničku a přefrnkl na druhou stranu prostě. A já jsem na druhou stranu.
Jak James Bond. A byla střelba, ne?
Ne, tak to za to jsem jim nestal, že? Tak tam bylo spousta lidí, že to byla fronta. Jako...
A že jste se nebál, že třeba vyhlásili nějaký pátrání po té značce?
Kdo?
No, celníci, že...
Kteří celníci?
No, ty jugoslávský třeba, že by
jako vyhlásili. Jako v Rakousku, nebo?
No.
Tak to bylo, mělo českou značku, tak jako...
Já vím, ale měli SPZ-ku, ale... Asi to neřešili, nechtěli to ani řešit. Ale nebyla to jejich záležitost.
Přece nemůžou jít do teritoria Rakouské republiky, Jugoši, tam něco řešit.
Třeba já se ptám, jako jestli co člověku běží v hlavě, že jo, v takovou chvíli. No, vrazit tak... jedničku, trela, jedu.
No a to ještě bylo...
A to jste vlastně neměl pas, protože jste mu ho dal, že jo?
Ne, já jsem mu jenom jako naznačil, že mu ho ukazuje a zařadil tu jedničku, no a...
Kláda tam nebyla?
Kláda tam nebyla. Tak tam se jezdilo volně, jako toto. A to jsem měl Žigula 1500, že? A to má lehký zadek a zadní náhon. A jak jsem přidal plyn, tak to začalo kvičet, ten zadek začal tancovat, takže s tím jsem trochu zbudil pozornost. No, dojel jsem na rakouskou stranu, že tam byl ten rakouský celník nebo policajt, koukal na to vytřeštěný oči, podíval se do pasu, říkal, no vy máte vizum, pokračujte dál. A tím to bylo vyřešené.
Asi jo, že jste měl to vízum, tak asi ty Rakušáci neměli důvod cokoliv řešit.
Ne, neměli. To, že jsem tam nějaký čírkus převedl.
No, a teď pochopitelně. My víme, jak to s emigrantama bývá, nebo s imigrantama. To znamená otevřená náruč, dostal jste nějaké dávky, ubytko, začali se o vás starat, mohli se dát dohromady zdravotně, dostal jste kapesné, že? Jako to vidíme dneska u...
No, zlatý oči.
Tak jak to bylo?
No tak já jsem se tam potom zeptal na další stanici, jako těch žendarm, to byli jako četníci, že? On mi říkal, no tak jděte do Traiskirchenu, tam je Flüchtlingslager, jako ubytování pro uprchlíky, takzvané. No tak to jsou bývalý kasárna, že? No tak tam takový intimní prostředí, prostě pokoje pro 30-40 lidí, no tak jak pro rotu třeba, že?
Jasně. No. Takže typ ubytování kasárna se všim všudy.
Veškeré zaopatření dali vám tam najest, jako toto samozřejmě nějaká ta, nebo já bych se ještě vrátil, napřed nás dali do izolace, to bylo jako, tam ti čerství uprchlíci byli 3 dny, že? Ale normálně jste vegetoval, pak vás pozvali na pohovor.
A to jste byli v izolaci jako zdravotně, nebo?
Ne, tak v podstatě to byl, jak bych to řekl, v podstatě pokoj pro nějakých 10-15 lidí. Tam byli ti čerství imigranti, že a čekali na interview.
Jo.
Jako to bylo to, jinak nebyli tam nějaký represe. No a po těch 2 nebo 3 dnech si nás zvali jako na pohovor, co jsme, proč jsme utekli a tak dále, co máme za plány. No a potom...
Byl takový nějaký výběr třeba mozků?
Ne, to nebylo tady. To,
neřešili.
Tam to bylo jako všechno jedna ku jedné, jako nic.
Nemyslel jsem jako, že třeba když někdo by byl vědec, měl by pro ně nějakou, řeknu, hodnotu, mohl by přivést nějaké know-how, tak jestli už ho někam směrovali. Rozumíte, jestli to přebírali třeba i takhle?
To eventuálně až po tom pohovoru teda, ale jako já jsem byl normálně jako jeden z více lidí, že no, uměl jsem jako slušně německy, že, takže s tím úředníkem jsem mluvil německy. No dobrý, no tak tady se můžete ubytovat v těch kasárnách, v tom Traiskirchenu. No a mě se tam teda moc nechtělo, protože tam byla různá taková, nechci se někoho dotknout, byli tam...
Byla to různá sociální skladba, tak by se to nazvali.
Sociální i etnická. Mm-hmm. Byli tam Turci a tady z těch zemí, z toho orientu, že tady toto. Dokonce tam byl jeden člověk, Čech, který utekl z cizinecké legie.
Jo.
Jo, se nechal naverbovat a pak utekl, říkal, já už tady zůstanu na dosmrti, mě hledají všude. No takže to byla taková rarita. No a musel se nechat registrovat u nějaké podpůrné organizace. To byla Charita, já jsem se nechal registrovat u AFCR, American Fund for Czechoslovak Refugees.
To byla taková probační služba de facto.
Kteří potom vám pomáhali jako se někam dostat. Jako Rakušáci se snažili ty lidi lifrovat dál. Jako tehdejší prezident se vyjádřil Wir sind Asylant, aber nicht Auswanderland. Jo, my jsme pro azyl, ale ne,
aby jsme
přijímali ty lidi, jako takhle snažili se Kanada, USA, Austrálie, myslím, Jižní Afrika, to jako to.
Když někdo teda jako řekl, že by rád do Ameriky, tak oni mu zaplatili letenku, nebo?
Se nechal registrovat třeba u té AFCR, American Fund for Czechoslovak Refugees, a ti mu vyplnili ty papíry, potom ho pozvali na interview jako ke konzulovi americkému, no a pokud byl přijat, tak samozřejmě zaplatili i ty náklady, letadlo a tak dále. Co se toho týče, tak tam jsem měl jako velkou šanci, protože za A jsem měl uspořádaný rodinný poměry, nechal jsem tady ženu, já nevím, s dětskama, a z titulu mýho povolání jako IT jsem měl velkou šanci. No a to, jak jste se mě ptal ještě, jako jsem měl pohovor s tím, nemluvím moc jako rychle nebo nějak takhle?
Ne, v pohodě. Já se jenom zeptám, když jste byl v těch kasárnách, tak tam jste celkem strávil kolik času?
Tam jsem strávil týden.
No?
Týden, protože já jsem se...
Jste šikovnej.
Tam byli takzvaní ležáci třeba dva roky. Jo.
Vegetili tam prostě na útraty státu. De facto.
No, na útraty státu. No, tak, jo. A já tehdy s tím šéfem AFCR jsem se poradil. To byl jistý pan Koutný. Jo. Mě říkal, no vy vypadáte jako slušný člověk. Já vám domluvím interview s ředitelem toho lágru. Uh-huh. Tak jsem šel za ředitelem lágru, že mluvil jsem slušně německy, jsem měl tehdy státnici už, no on říkal, já vás pošlu do Vídně na penzion. Takže já jsem tam strávil týden akorát v tom lágru.
Uh-huh. A ten penzion byl taky jako pro ty emigranty?
Pro emigranty.
Ale lepší prostředí.
Je. Lepší prostředí, uh-huh. No. Tak, takový horší penzion, jako to bylo.
No, a tak jste zůstal v tom Rakousku?
No, potom jsem byl teda pozvaný na to interview, že, jak jsem říkal, tam jsem měl jako dobrý šance. Interview skončilo, konzul říkal, jo, dobrý, jako bereme vám, tam byl tlumočník u toho. No, tady pánové ještě vedle by si s vámi chtěli popovídat, kde jste byl na vojně, kdo vám velel a takový ty věci, že. No,
tak jsem jim... policejní záležitost asi, ne?
No, abych řekl nějaký CIA. No, tak jsem jim tam zaspíval, že jako...
Jste vyzradil státní tajemství?
Vyzradil jsem, jo.
Komu jste přísahal? Čepičkovi nebo kolik?
Kde jsem byl na vojně a takový to jsem mohl vyzradit, že? No, takže tady toto, no. Pak teda, že mě berou, no a tam v té čekárně seděli lidi a jsem říkal, no víte, tak co vzali tě? Říkám, no vzali, ale já tam stejně nechci, já chci zůstat v Rakousku. Tak si začali rvát vlasy, co by oni za to dali, kdyby je vzali. Protože oni hodně lidí odmítali. Jako.
A vzali znamenalo kam?
No do Ameriky, do USA.
Do Ameriky.
Do Ameriky, uh-huh. No. No, do USA.
Takže vy jste vlastně dělal pohovor do Ameriky.
No jistě, do toho, no přes ten AFCR, jasně, American Phone, jo, jako tady uh-huh. Toto.
Ale vy jste nechtěl do Ameriky vlastně.
Já jsem nechtěl do Ameriky, protože mezi tím už se mně podařilo, že štěstí přeje připraveným se uchytit v Rakousku. Jo, protože jsem sice bydlel na tom penzionu, ale zase přes známy od mýho otce, ti žili v Rakousku, tak ti mě doporučili na interview tam řediteli pojišťovny. Tak já jsem se slušně oblíkl, popučoval jsem si kravatu, sako a tady toto, abych trochu vypadal, že šel jsem k němu, že on viděl teda, že mezi tím mě rodiče poslali i nějaký papíry, že jsem študoval a že mám jako inženýr a tak dále, no tak jsem na to podíval, viděl, že vypadám slušně, tak si zavolal šéfa výpočetky a řekl, no tady pan Mužný u vás nastoupí. No a tady potom to mě sdělili teda z té americké ambasády, že mě berou do Ameriky. No.
Ale zůstal jste v Rakousku.
No, takže já jsem se potom s tím panem Koutným, to byl šéf toho AFCR, poradil. On říkal, víte co, zahrajem to do autu. Oni potom dělají před tím odletem, dělají prohlídku lékařskou, tak vy se tam nedostavíte a on si to nějak tak zahraje do autu. No, takže to byla ta anabáze. No, jinak, jak se mě ptal na ty různý bonusy, co jsme dostávali, no tak dali vám najest lékařskou péči nějakou.
Kdo potřeboval? Asi základní.
Prosím?
Asi základní.
No tak dobře, tak
když zoubečky se nespravovaly, když neboleli.
To ne, kdybyste měl zánět slepáka, tak asi vás zalíže.
Jasně.
Jako ta péče nebyla špatná, jako takhle, musím říct. A 120 čilinků na měsíc. Což bylo...
CCA na poměry, na to živobytí.
V hospodě jste si za to dal 4 piva.
120 šilinků?
No, zhruba tak.
4 piva.
4 piva a nebo jednu večeři.
To abyste nežebral asi.
No, takže takhle.
A tak člověk na se to potřeboval, že jo? Když měl jídlo zabezpečený, tak...
No, samozřejmě, i když jsem byl na tom lágru a takhle, tak jsem se dostal k černé práci, pracoval jsem na černo taky, že... Jsem různě...
A to asi, kdyby se na to přišlo, tak by vám nepřilepšilo, ne? Nebo...
Oni to věděli, to všichni věděli.
Jo, oni to organizovali.
No, to zase po té stránce musím pochválit Poláky, ti drželi při sobě, Poláci, a ti mě vzali mezi sebe, řekli, jo, tam běž na stojku. To byla stojka, prostě tam stálo, já nevím, 50 lidí, tam jezdili ti Rakušáci autama, co umíš, co děláš, pojď sedni si, já tě beru na stavbu.
To
bylo bylo veřejné tajemství.
Taková výběrovka.
No, to taková to výběrovka. No.
Ale vidíte, dostáváme se k tomu, o čem mluvili třeba lidi i co přežili koncentrát, že když člověk umí, má co nabídnout, tak se může uplatnit v jakýkoliv životní situaci.
Přesně tak.
Kdybyste byl Niemand línej, tak jste tam ležel ještě dva roky někde na Faulenci.
No, no, no.
Jo, tak, takže,
to je Eliška, že?
To je Eliška. No, takže jste fungoval v té pojišťovně a pak jste se vrátil do Čech po 89. No, nějak. Udělal jste tam nějakou kariéru v tom Rakousku?
No tak já jsem se vypracoval zase, já jsem pracoval u podpůrné organizace pro tady politicky stíhané, jo? Mm-hmm. Jak ono se, teď se nespomenu.
To je jedno, to naskočí, to přijde.
Teď si nespomenu jako toto. No a tam byla taková solidní společnost, jako česko-rakouská šlechta tam byla. Jo, prostě takový, co měli vztah jako k České republice. No a přesně jsem se potom dostal, na Organizaci spojených národů, na agenturu pro atomovou energii. Tam jsem pracoval pár let. No, takže celkem jako taková solidní... taková jako solidní práce. No, toto. No, tady jsem se vrátil 2005.
2005.
Pak jsem už tam měl...
Tak to jste tam strávil dost času, de facto 20 let.
18 let. 18 let.
Teď já se tam na rovinu. To Rakousko vás nebavilo, táhla vás ta domovina nebo ten důvod toho návratu?
Tak tady jsem měl rodiče, jako toto. Po tom závěru na tom OSN to byla jenom temporary práce, jako to bylo na určitou dobu. No a potom jsem tak různě jako měl různý jako kontrakty, no ale tehdy vlastně v Praze hledali firma DHL, to je ta stěhovací firma, přemístili ředitelství z Londýna do Prahy a zháněli masivně lidi. Tak jsem si říkal, tak půjdu tam.
Jo.
Takže tak jsem se vlastně vrátil do Česka. No, se dá říct.
A kdybyste se měl znovu rozhodnout k té emigraci, jak se říká, zdrhnul byste za ty kopečky dřív ještě, a nebo bez ohledu na to, že jste nemohl tušit, že za pět let se to změní, že jo?
No, to tvářili jak tisíciletá říše.
No, přesně jako tak. Takže znova byste emigroval a třeba ještě dřív, nebo když to budete hodnotit, ten úsek svého života, stálo to za to?
Já si myslím, že ano. Znám hodně lidí, kterým to za to nestálo. Jo. Ale já si myslím, že v mém případě takových nějakých 70-30, jako jo, asi takhle.
Ta oběť toho vytržení z té domoviny.
To bylo
je to těžký v zahraničí, že?
No.
Hlavně ta myšlenka na to, že se člověk nemůže vrátit.
No, za vámi Moskva, jako jak se říká, no. No, to bylo dost jako...
To asi bolí chvílema, no.
To bylo dost tvrdý.
A to ještě řekněme, že vy jste měl to štěstí, že jste byl šikovný, že jste měl, že jste jako odešel s tím, že máte povědomí, jak budete, nebo kdo vám pomůže zorganizovat ten život tam, že jo, nějaký známý vašich rodičů a tak dále, že jste tam nešel úplně na blind.
No tak, takhle, z začátku jsem tam šel skutečně na blind, jo, jako takhle, ale potom později otec, on byl takový jako šikovný, měl taky různý známý, nebo co, tak to obvolal, obeslal a toto, tak, jo, stav se tam za těma lidma, oni ti poradí.
To bylo životní výhra, no.
No.
Tak jo, tak to bylo zaspomínání pana Mužného, který prošel část svého života emigrací. A když jsme se spolu bavili vlastně, a to už asi potom řekl zde, no.
Ještě kousek, protože se to rozhovoru tam je.
Takže to bylo vyprávění pana Pavla Mužného, který strávil část svého života v emigraci. No a myslím si, že pro mnohé to srovnání s tím, jak se podbízí dnešní Evropa migrantů, ne kvality vaší, ale v podstatě to, co sem proudí tady z té Afriky, tak tam jsou rádi, že se toho zbavili. Tam opravdu jako žádná výhra. A co se týká těch ukrajinských takzvaných válečných uprchlíků, tak to si asi každý udělá srovnání, no. Tak děkuju.
Můžu ještě...
Jasně. Ta
organizace se jmenovala IGFM, International Gesellschaft für Menschenrechte, Mezinárodní organizace pro lidská práva. Takže tam jsem jim pomáhal tehdy. Oni tehdy začínali PCčka a to už tam byli takový starší lidi, víte, my tomu nerozumíme.
Jo, vy jste tam spíš zabezpečovat tyhle ty IT služby.
Pojďte nám s tím poradit, jo. No tak
jsem šel. A to jste se dostal k zajímavým lidem.
To jsem se k velice zajímavým lidem dostal.
Do zajímavých kruhů.
Tak jo, tak jsme si popovídali v takovém kolektivu, který tam na pozadí trošku si něco taky vyprávěl. Ale doufám, že jste rozuměli, že to byl příběh člověka, který prošel emigrací, po 18 letech se vrátil, aby tady bojoval různými prostředky proti tomu zlu, které se tady rozsevá a roztahuje čím dál tím víc. Já bych teď udělal takový malý předěl, protože víme, co se chystá. Víme, co se chystá. 2. března to bude na veliko. 2. března bude něco, kde byste neměli chybět. No a nakonec, pojďme si to pustit, ne?
Vážení a milí posluchači svobodného vysílače CS, je to tady. Půlce února totiž nastává chvíle, kdy jsme se vám před 10 lety poprvé samostatně ozvali s prvním zkušebním vysíláním. Během 10 let vývoje samozřejmě došlo k mnohým změnám a vystřídalo se též mnoho moderátorů a spolupracujících osob. To je zdravý vývoj, který samozřejmě dále pokračuje. Ale jedinečná myšlenka a idea svobodného vysílače často přes těžké chvíle přežila a zůstává, což naznačuje, že byla správná a unikátní. Je to město Tábor, kde se nám naskytla v reprezentativních prostorách objektu Univerzita na adrese Vančurova 2904 možnost důstojně a společně oslavit 2. března od odpoledních hodin tuto událost, která se opakuje maximálně 1x za 10 let. Tedy 2. března roku 2024 budeme chtít, aby se zúčastnili všichni, kteří se na zdárném vývoji svobodného vysílače jakkoliv podíleli. Takže vězte, že 2.3. bude v kulturním a společenském centru Univerzita Tábor opravdu mnoho, často velmi známých lidí. A neopomněli jsme ani na nějakou tu zábavu a kulturu. Nechte se překvapit. Ale již nyní můžeme sdělit, že ta kultura bude skutečně velkolepá. Neboť se naskytla možnost využít krásný sál Univerzita i den před setkáním v pátek 1.3. A toho jsme náležitě využili a oslovili několik hudebníků, kteří krásně hrají a zpívají na naši notu. Tak vy, kdož můžete přijet již v pátek 1.3. a zůstat i na sobotu, přijeďte, ať si společně ten víkend užijeme. V hotelu jsou pro vás připraveny 30% slevy a i jídlo je za velice slušnou cenu. 10 let se prostě musí oslavit alespoň 2 dny. Jako vždy se během ledna objeví na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz takzvaný přihlašovací formulář, který tentokrát, protože se očekává opravdu velká účast, bude třeba vyplnit, abychom my, ale i provoz restaurace a obslužného personálu mohl být perfektní a dostalo se se vším a na všechny. Udělejte si tedy vy všichni, které svobodný vysílač během 10 let nějak zaujal, čas o prvním březnovém víkendu a přijeďte do krásného historického města husitských bojovníků do Tábora. Přihlašte se ve formuláři na www.svobodny-vysílat.cz a přijďte skoro všichni. Schválně říkám skoro všichni, protože i když v sálu je dost prostoru asi pro 400 lidí, určitě byste se všichni skutečně nevešli. A nebojte si sebou vzít i děti. V areálu je pro ně připraven dětský koutek. Těšíme se na vás na setkání Svobodného vysíleče k 10. výročí založení.
Já jsem rád, že Studio Midgard tu káru Svobodného vysíleče táhne už přes 6 let. Víte, že jsme slavili 6leté výročí těsně před Vánocema, tedy okolo toho Mikuláše. No a to si budeme povídat, zaznělo tady toho opravdu, ale opravdu hodně. Je to už notnou řádku let, co jsem tady se věnoval určitým, řeknu, ekonomickým aspektům. Vysvětloval jsem tady principy bankovního systému, vysvětloval jsem tady ledacos. Je to 14 dnů, co jsem víc mluvil o právě zase znova těch věcech za účelem toho, aby jsme si uvědomili, do jaké míry jsme v rukách nelidí, kteří si s námi kdykoliv udělají cokoliv. Bez skrupulí, bez nějakých výčitek svědomí, budou to dělat tak, jak to dělali jejich předci, tak, jak to dělají jejich rody už dlouho. Takže udělají to úplně stejně, možná ještě trošku, řeknu, dravějším způsobem. No a pochopitelně jsme tady mluvili o možnosti přenášení majetku přes tu blbou dobu tak, aby lidi, kteří si našporovali v uvozovkách na svoje stáří, aby měli nějaké finanční polštáře připravené na to, kdyby jim zase některá vláda chtěla skrouhnout a ukrást nároky na valorizaci, čili okrást je na důchodech, a to měsíc co měsíc, protože ty valorizace pochopitelně mají na sebe nějakou návaznost. No a protože už něco bylo odepřeno, tak ten základ není to, jaký by měl být. Takže veškerá procentuální přidávání potom už jsou výrazně zkreslená. Takže bavili jsme se do těch věcech, no a vzbudilo to dva typy ohlasů. První ohlasy, pochopitelně obrovská poptávka. Věnuju se každému z vás, kdo si chcete kámen koupit, tak se věnuju osobně, protože když už jsem to tady nakous a když už jsem to tady jednou řekl, tak vás v tom nemůžu nechat. To znamená, umíme nakupovat housky, salámy, maso, umíme nakupovat tu a tam i auto se nám podaří koupit. No, ale takovou věc jako investiční kámen prostě lidé nenakupují denně. A je tam mnoho aspektů, které je potřeba znát, aby člověk koupil správně. Takže přišly i dotazy pochopitelně mailové k té problematice. Takže to, že řada z vás ještě pořád stojí v frontu, až na ně dojde čas, abychom se potkali v tom kamenném obchodě, a aby tam na vás nějaký ten Tanzanit zazářil a vaše srdce uchvátil, a to doslova do písmene, přátelé, jako kdo už jste si tím prošli, tak víte, o čem mluvím. Je to kus domoviny, která k nám hovoří, takže asi proto to tak funguje. Pak přišly pochopitelně různé typy dotazů, protože ten pořad nenaskytl ani tolik prostoru, ani jsem vás nechtěl tolik unavit nějakýma detailama. vědouc, že budou otázky a dotazy, které když si budeme vykládat a vysvětlovat, tak na to vlastně odpovím, ale nebude toho tolik najednou. Tak já bych se možná pověnoval některým otázkám a dotazům a pak bych vám přečetl jeden článek, který opět potvrzuje to, že už se nebavíme o nějakém teoretickém riziku, nebavíme se o nějakém možném riziku. Bavíme se prostě o procesu, který byl odstartován a na jehož konci mají vaše majetky změnit majitele, takže už nebudou vaše. To si dáme potom. Mám tady jednoduchou otázku, psala Margita. Lze koupit také tanzanit na Slovensku? Ano, i na Slovensku jsou prověřené kamenné skrýše, chýše, sloje, prostě obchody, takhle to nazvu, kde se můžeme spolu potkat a kde si kámen vyberete. Tak, aby vás nikdo neošidil, abyste se dozvěděli všechno, co k tomu potřebujete a aby ta koupě proběhla správným způsobem. Takže i na Slovensku, tam v podstatě Slovensko je nějakým způsobem docela, sice jsou tam tři ty obchody, ale zase Slovensko není tak velké, takže se to dá realizovat. Takže na Slovensku to umíme také pro vás takto hezky zařídit s plným komfortem a pochopitelně s kvalitní službou a servisem. Potom asi vemu tuto otázku, ptá se Jaromír, jestli se, takhle, že úplně přesně nepochopil ten můj výklad ohledně hypoték a dluhů, protože má za to, nebo domnívá se, že přijít do krize s dluhem je mnohem lepší, než tam přijít s penězi. A říkám za určitých okolností ano, ale je potřeba vědět jednu důležitou věc. Banksteři vám i nikdy neodpustí žádný dluh. To, že vás okradou, je jedna věc. Ale že by vám při tom okradení ještě odpustili, nedej bože, nějaký dluh, nebo že by ten dluh jste nemuseli zaplatit, tak na to pozor. Hlavně hypotéka, respektive pokud máte nějaký majetek a máte nějaké dluhy, no tak pochopitelně tam je co brát. A úplně nejzářnější příklad jaksi toho, že to je systémové okrádání, dopředu programované, xkrát se opakující v té civilizaci, v takzvaných cyklech, O tom není pochyb. Já vám dám tedy jeden příklad s tou hypotékou, jak jsme se tady o tom bavili. A ještě to doplním, že hypotéku si můžete ošetřit nákupem zlata. Lidé se často ptají, na co použít zlato, na co použít stříbro, na co použít tanzanit, na co použít diamant, jaké jsou mezi tím rozdíly. Tak bych asi začal těma hypotékama. Zkrátka dobře, zatímco vy jste povinni zaplatit všechno, tak vám není vydavatel peněz povinován vůbec ničím. To znamená, oni si s námi můžou dělat, co chtějí, ale my máme vždy vůči nim povinnost. Takhle to oni vnímají, takhle to je i nastaveno, když si přečtete jakoukoliv úvěrovou smlouvu, tak to z toho čiší, kouká to z toho a smrdí to z toho na stohonu. Čili, pokud máte hypotéku, tak já znovu zopakuju ten příběh. Budu už teď pracovat asi víc s přesnějšími čísly. Představte si, že máte hypotéku 5 milionů. Měli se tam úročení 2%, 2% z milionu je 20 000, 5 je 100 000. Takže Když máte 2% PA, tak to máte zhruba každý rok 100 tisíc. Nebudu počítat úrok z úroku a tak dál, jenom to vezmeme na hrubo. To znamená, pokud jste měli 3 roky fixat, nebo 5 let, dáme 5 let fixaci, tak jste za těch 5 let zaplatili 5x 100 tisíc, budeme se bavit o 500 tisících. A lidé si myslí, že teda v době té fixace se jim na těch 5 let těch 500 tisíc takhle rozloží a 5 let je doba 60 měsíců, že? Takže 500 děleno 60 je nějakých okolo 10 tisíc, necelých 8 tisíc, dejme tomu splátka, kdyby to byla, jo? Na ty úroky, ale vy máte splátku, dejme tomu 25 tisíc měsíčně. To znamená, že lidé si představují, že 8 tisíc měsíčně, což je poměrná část na to, aby ten daný člověk z 5 milionů uhradil plácnu cca za pětileté období 500 000 na úrocích. Tak se lidé domnívají, že z 25 tisíc 8 tisíc slouží k úhradě úroků a těch zbylých 17 tisíc umořují z té hypotéky. Kdyby to bylo 60x 17, já si vemu na pomoc kalkulačku, ať to můžeme počítat už přesně, ať se nedopouštíme nějaké chyby. Takže to vezmeme 60x 17 milion milion 20 tisíc. Ano. Takže lidé se domnívají, že uhradili po tom pětiletém období pochopitelně s úrokama a že ty zaplatili a také zaplatili ze svého dluhu bratru 1 milion korun. Ale takhle to není, přátelé. Banka spočetla přes úrokovou sazbu a dobu trvání, proto tam je doba trvání té hypotéky, která byla třeba na 20 let, tak banka spočetla všechny úroky, myšleno 2% PA, až úplně do splacení. To znamená, že tam vyšlo, kdyby tak 100 000 milion, dejme tomu 2 miliony, lidé se... budeme počítat 2 miliony na úrocích. A toto banka potřebuje, aby bylo splaceno co nejdřív. To znamená, že ty 2 miliony přesune na začátek a vy hlavně platíte svoji splátku úroky. Takže to většinou bývá obráceně. 17 tisícema platíte úrok a pouze 8 nebo 5 tisíc měsíčně odmazáváte ze svého 5milionového dluhu. Až zaplatíte úroky, tak ta dynamika odpočtu té dlužné částky se vám zvýší. Není vítězství, když máte tu zafixovanou úrokovou sazbu, protože oni si to umí propočítat. Potom, dejme tomu, vám řeknou, dobře, tak ale úroková sazba se zvedla po 5 letech, my vám to fixujeme třeba na dalších 5 let a úroková sazba bude 6% nebo 5%. To znamená, že zase na příštích 15 let vám spočítají úrokovou sazbu z té dlužné částky, protože vy jste bohužel třeba zaplatili z těch 5 milionů, jste zaplatili třeba jenom 400 tisíc, jo. Takže vám ze 4,5 milionů spočítají 6% úrok, frknou vám to zase celé na začátek a pouze malýma penězma umazáváte menší částí splátky, umazáváte měsíční splátky, umazáváte tu dlužnou. To znamená, že se v podstatě velmi těžce a velmi složitě dostáváte k tomu umoření té hypotéky. Vy ji nakonec umoříte, ale zaplatíte strašné peníze na úrocích. To za prvé. Za druhé, banka si tady vytváří přesně prostor na to, co se po levných hypotékách začíná následně odvíjet. My jsme na konci toho cyklu. A na konci cyklu, když se bankéři rozhodli lidem půjčovat úplně na všechno, tak to je právě ta příprava na to schlamstnutí těch majetků. Takže oni počítají s tím, že dejme tomu vy na polovině doby splácení hypotéky nemáte splacenou poloviční část dluhu. Tím to zjednoduším celé. Ale zbývá vám zaplatit třeba 3/4 toho dluhu. Nebo 2/3 toho dluhu. To znamená, že ta dlužná částka po 10 letech splácení může klidně z těch 5 milionů činit 3,5 milionu. Nebo 3 miliony, ale 3,5 milionu to tak odhaduju. V době, která nás čeká, zažijeme velmi rychlý propad cen nemovitostí. Kdy se to odstartuje, co to řídí? Je to jednoduché. Jednak to řídí úrokové sazby, čili pokud dneska máme úrokové sazby stoupající na úvěrech, do toho máme nejasnou ekonomickou situaci zaměstnavatelů, do toho máme velice pomalý nárůst platů, čili reálná mzda nám klesá. Inflace je rychlejší než nárůst mezd. To znamená, že životní úroveň klesá, to znamená, že reálná mzda kupní síla obyvatelstva klesá. To znamená, že by někdo měl nějaké velké peníze, za které by ty nemovitosti mohl nakupovat, to v tu dobu nemá, takže bude se muset obrátit o hypotéku a bankéři budou přísnější než kdy předtím, protože pochopitelně riziko vlivem ekonomické nejistoty pro bankéře roste a lidé pravděpodobně nedosáhnou na tak velké hypotéky, jaké trh požaduje. To začne tlačit ceny nemovitostí dolů, protože na ty nemovitosti lidé penězma nedosáhnou ani s hypotékou. To je první kolo tlaku na pokles cen nemovitostí. Další kolo přijde ve chvíli, kdy se na tom trhu začnou ty nemovitosti pohybovat v převisu nabídky. To znamená, že bude trh nabízet víc nemovitostí, než jaká je kupní síla kupujících. To znamená, že to začne regulovat ty ceny směrem dolů. A protože do toho začnou lidem ty hypotéky padat, to znamená, začnou přibývat nezaměstnaní, kteří nemají příjem a banka jim bude ty nemovitosti, ty úvěry zesplatňovat, to znamená, že ti lidé buď ty svoje domy budou prodávat, aby bance splatili, anebo banka jim tu nemovitost pro neplacení zabere a prodá, tak či onak na trhu se začnou objevovat další a další a další nabídky nemovitostí těch, kteří už nezvládají placení. V tomto souběhu všechny tyhle ty věci budou katalyzátorem dynamiky pro propadu cen nemovitostí. To nebude pokles, to bude následovat propad cen nemovitostí. S propadem cen nemovitostí pochopitelně se stane co? No, zesplatňování úvěrů jako takových. Tady se budou lidé rozdělovat na připravené a nepřipravené. Připravenost neznamená, že dozajistíte další nemovitosti, kterou nemáte zadluženou. To není cesta, protože dřív nebo později vás to stejně dožene, protože i ta dozajišťující nemovitost bude padat na obchodovatelné ceně. To znamená, že to zaručení dřív nebo později se stane zase nedokonalým. Takže to je jenom cesta, jak bance nacpat ne jednu, ale dvě nemovitosti. a tak dále, tak dále. Čili to není ten správný přístup k věci. Pro investory se tady pochopitelně bude otvírat obrovský prostor k nákupu nemovitostí za úplně jiné ceny. Vraťme se do roku 89, kdy se tady stavěly velké domy za 150 tisíc. To už byly opravdu jako hrady, to už byly velké baráky. A najednou, kde se vzali, tu se vzali, s příchodem zahraničních developerů a zahraničního, řeknu, kapitálu do bank v úvozovkách, čili spíš derivátů bankovních, najednou na trhu vystartovaly raketově ceny nemovitostí 10x a vícekrát nahoru. Proč? Protože hypotékama a možnosti půjčit si na to, tak tyto možnosti bohužel zapříčinily, že nemovitosti začaly na těch cenách růst, protože najednou lidé měli takzvanou falešnou kupní sílu. Měli virtuální kupní sílu v podobě těch derivátů, kterými jsou třeba hypotéky nebo úvěry. To znamená, pro řadu lidí to zní jako dobrý, tak než by si na to naspořili, tak to splácej. Jenomže takhle to není. Kdyby lidi museli spořit na ty nemovitosti, tak by cena nemovitostí zůstala tam, kde byla. Protože lidé by spořili, koupili by si tu nemovitost, po nějaké době neměli by dluh, ale to spoření pochopitelně by pořád odráželo reálné možnosti té rodiny, reálné možnosti toho, kdo kupuje. Ovšem hypotéka, kdy přijdete a najednou, aniž byste je měli, vládnete kupní silou několika milionů korun, které potom budete splácet, tak jak jsem tady jako vysvětloval, tak to najednou umožní, že se ty nemovitosti můžou utrhnout ze řetězu, začnou ty ceny narůstat, ale lidé mají kupní sílu. Byť není jejich, je to kupní síla bank. To nám ty nemovitosti zdražilo. A pozor, a to, o čem já teď mluvím, zase přivede zpátky ty nemovitosti k té reálné ceně. To znamená, vrátí je třeba z těch 5 milionů, je vrátí na 500 000, 750 000. Protože to jsou ty skutečné ceny, hodnoty toho, té nemovitosti. 5 milionů byla nafouklá cena bankovníma derivátama, které umožnily nemajetnému občanovi, ale dobře zaměstnanému, aby nakupoval něco, na co by za normálních okolností nikdy neměl. A návrat k těmto cenám znamená, že pokud budete tou nemovitostí jistit, ručit úvěr, který bude pochopitelně ještě z doby těch nafouklých cen, tak máte problém. Tady jsou teď dva pohledy. Toho, kdo bydlí v té, nebo kdo má tu nemovitost na hypotéku a má problém, protože banka na něho tlačí, aby dozaručil. A druhý pohled je pohled investora, který má kupní sílu, přestože nemá úvěr, ale má kupní sílu, protože ji nestratil vlivem těch krizových událostí. A najednou sice neměl tenkrát 5 milionů na nemovitost, ale teď má 1 milion korun a může si ty nemovitosti koupit dvě. Protože předtím mu ten milion, který měl, někde našporovaný na stáří, tak mu nestačil. A když se ty nemovitosti zřítějí, tak on si klidně koupí za to málo, co mu předtím nestačil, si klidně koupí ty nemovitosti dvě. To je jakoby dobrý papání pro investory, kteří umí uvažovat a umí vyhodnocovat situace. Jinak se vrátím k tomu bohužel nešťastnějšímu případu, kdy lidé bydlí v té nemovitosti, mají zapleceno 3,5 milionu po 10 letech splácení a banka přichází, že jejich nemovitost nesplňuje podmínky ručení toho úvěru, protože ten je příliš vysoký a prodejní cena jejich nemovitosti, jejich ručení je příliš nízká. Proto tady jsem doporučoval a doporučuju na 1 milion dluhu 1/3 unci zlata. trojská unce zlata je 31,1 gramu, takže jedna trojská unce zlata stojí dneska cca 50 tisíc. To znamená, že vy jste schopni se k tomu postavit tak, že za cirka za 50 tisíc můžete si zajistit milion z vašeho úvěru, protože co se stane? Zlato a nemovitosti se k sobě chovají ve vzájemném poměru. Když nemovitosti klesají na ceně, tak zlato roste. Když nemovitosti rostou na ceně, tak cena zlata klesá. Je to zvláštní, ale je to tak. Takže my jsme teď v období a bavíme se o tom, o případě, kdy ceny nemovitostí začnou klesat a propadat se, což zákonitě vytlačí ceny zlata nahoru. Ta zákonitost je prostě daná. Je daná proto, aby ti, kdo jsou na to připraveni, mohli tím zlatem nakupovat ty nemovitosti od těch nešťastníků. Takhle je to vymyšleno a takhle je to vždycky naplánované a takhle se to vždycky realizuje. Vždycky. Ve 30. letech v Německu jste si za jeden zlatý zub koupili půl ulice. Půl ulice se kupovalo. Za jeden zlatý zub. Ale pecen chleba stál 500 tisíc říšských marek. Jo. Pro představu. Takže to jsou zkušenosti z historie a ti, kdož ty krize připravují, ti, kdož ženou svět do těch krizí, to dělají proto, aby to byli právě oni, kteří se zmocní těch nemovitostí, těch lidí, kteří jim tenkrát věřili a šli do toho úvěru. Proto vy to můžete použít naprosto stejným způsobem, ale jako svoji ochranu. To znamená, na 3,5 milionový dluh ti lidé spotřebují 4 trojské unce toho zlata, protože to zlato v tu dobu vystřelilo 20krát nahoru. A trojská unce zlata se obchoduje za víc než milion korun. V tu dobu, když nemovitosti se začnou propadat a vznikne tato situace. Jedno bez druhého nemůže být. Úplně stejně jako nemůžou chybět peníze na valorizaci důchodů, na mimořádnou valorizaci důchodů, protože mimořádná valorizace důchodů se spouští jedině za předpokladu, že inflace je taková, že vygeneruje dostatek peněz na ty důchody. Tak úplně stejně v této závislosti funguje zlato vůči těm nemovitostem. Takže vy jedním milionem v této ruské unci to vyřešíte tak, že banky v tu dobu extrémně budou pást po zlatě. Dneska už některé banky hodně vykupují zlata. Proč? Protože jim chybějí dolary. A tak místo těch dolarů aspoň jako aktivum nakupují zlato. Protože vědí, že až přijde den D, tak zlato se vyšplhá extrémně nahoru a oni zase budou mít v tom píku, bude jim dobře. Takže půjdete do té banky, až vás vyzvou, že máte zaplatit svůj úvěr, protože nemáte ručení, tak prostě vezmete trojskou unci zlata, zda každý ten milion, to znamená 3,5 milionu, vezmete 4 trojské unce zlata, to by vám mělo stačit, půjdete do té banky a buď to zaplatíte rovnou těma trojskýma uncema zlata, pacha investiční, 4,9 a tak dále, zlato to musí být, nebo to v jednom okénku prodáte a ty peníze okamžitě odnesete do druhého okénka. Toto je princip dozajištění hypotečního úvěru zlatem pro případ, že vám to zesplatní z důvodu, že nemovitosti na trhu se propadly. To znamená, že vaše zlato tím pádem z 20 násobilo svoji cenu. Možná i z 30 násobilo. Ale budeme se bavit o tom 20 násobku. Z historie víme, že zlato se umí i z 50 násobit. Tak, to asi k té hypotéce a k těm dluhům. No dluhy, a pokud nemáte jiné dluhy, něčím ručené, to znamená, že máte nějaký leasing, tak můžete vrátit auto, ale máte-li nějaké spotřebitelské úvěry, tak se můžete chovat stejně. Akorát, že člověk, který má jenom spotřebitelské úvěry a nemá peněz na zbyt, si asi těžko bude kupovat tu trojskou unci zlata. Ale kdo ví, třeba jo, třeba těch 50 tisíc by ještě měl. Ale tady bohužel. Ale ty dluhy vám nikdo neodepíše. To je pravidlo. Banksteři nikdy dluhy neodepisují. Nikdy. Oni mají nástroje na to, aby to z vás dostali. To znamená, pokud budete mít dluhy a nemáte hypotéku a má, je co vám vzít, tak vám to vemou. Prostě nastoupí exekutoři a tak dále, a tak dále. Čili je potřeba takhle o tom uvažovat. Nespoléhejte na to, že v krizi se dluhy odpouštějí. Neodpouštějí. Neodpouštějí. Tak. A propos, že jo, připravují se různé zákony. Už byl na stole zákon o tom, že dědicové se nebudou moci zříci dědictví zadluženého. Naštěstí to neprošlo. Ale to je otázka času. Oni si to dokážou ještě protlačit. Jo? Čili to by pak znamenalo, že i když ten nešťastník zadlužený spáchá sebevraždu, tak dneska se dědicové prostě zřeknou dědictví, a které bylo zadlužené, a bohužel. Ovšem do budoucna to třeba nebude možné. I tak je potřeba uvažovat a sledovat, co ty šmejdi různě schvalují. No, kolik máme hodin? Pojďme dál. Kdy, tady se ptá Radomír, kdy použít zlato, na co stříbro, kdy tanzanit a kdy diamant, jak to na sebe navazuje, s čím to koreluje a tak dál. O zlatě jsem teďko hodně mluvil ve vztahu teda těm hypotékám. Stříbro, takhle, jenom chci říct. Řekl bych, že opustme myšlenku, že na zlatě a na stříbře něco vyspekulujeme. Vyspekulujete, ale nebude to moc. V době, kdy zlato bude na 30-násobku, pravděpodobně nebude nikdo, kdo by od vás vykoupil kilo zlata. Pokud jste si ho koupili, prostě, tak asi v tu dobu nebude nikdo, kdo by byl schopen to zlato od vás koupit. A bance budete podezřelí, jo. Kostka zlata, budou s ní dělat vofuky, oni si ji od vás vezmou, prý, že ji budou zkoumat a budou ji držet tak dlouho, až to zlato spadne dolů a pak ho od vás budou chtít vykoupit. To je známá strategie a taktika bank. To znamená, mít velké kusy zlata je prostě špatně. Pokud tedy se nebudeme bavit o těch hypotékách. To znamená, pokud si někdo myslí, že prostě zlato, když vyletí nahoru, že ho prodá, to je komplikovaný, protože když zlato bude na 10-násobku, tak lidé budou spoléhat na to, že půjde na 20-násobek a nebudou se ho chtít zbavit. Prostě lidská mysl už tolikrát potvrdila, že je svým způsobem takto hladová. A proto spousta investorů přichází o svoje peníze prostě. A o svoje majetky. Protože jim je 10x málo a čekají, až to bude 15x. Ale ti, kdož řídí cenu zlata, ji řídí ve svůj prospěch. A my se můžeme díky tomu u nich jako přiohřát, ale nemůžeme se napakovat jako oni. Na to zapomeňte. To oni nedopustějí. Takže můžeme si u nich ohřát tu polívčičku, to jo, ale nesmíme s nima mlaskat u jednoho koryta. To oni nás nepustějí. Takže musíme být rozumní. Já dneska zlato je zajímavý tím, že ho kupujete bez DPH. To je jedna jeho velká výhoda. Je to za určitých okolností značně koncentrovaná forma majetku. To znamená, pokud se bavíme o zlatě, zlato vám přenese kupní sílu přes blbou dobu. Ale musíte si ho pořídit v takové formě, myšleno teda v tak velkých slitcích nebo mincích, aby bylo obchodovatelné. To znamená, když má někdo hodně peněz a řekne, já si za 1,5 milionu koupím prostě kilo zlata, bude mít do budoucna problém, stejně jako s tou miliardovou bankovkou, víte, jak byl ten starý film. Takže zlato s rozumem, člověk by si nějaký zlato měl koupit, ale třeba já bych byl pro, abyste přemýšleli o takzvaných kombibarech. To jsou vlastně zlaté slitky, které jsou ulamovatelné třeba po 1 gramu. Máte tam 100 gramů, máte tam 100 gramových úlomků možno udělat, každý úlomek má svůj gramáž, je tam punc pravosti a je tam pochopitelně i ryzost, jo, 4/9. Prosím vás, u zlata se za investiční zlato považuje pouze ryzost 999,9 nebo 99,9, jedno jak to kdo píše. U stříbra se považuje za ryzost zase 999,9 nebo 999,5. Jo? Všechno ostatní už není investiční kov, už je to nějakým způsobem znečištěno víc, ta ryzost je nižší a už se to jako investiční kategorie kovu nepovažuje. Pokud se bavíme o investičních mincích. Investiční mince není třeba mince Vašík Pašík z nějaké mincovny, kolekce, jo, kde je stříbro, které je pozlacené a podobně. Investiční mince je taková mince, která nese na sobě jednak je ryzí, to znamená, má tu ryzost, jak jsem o ní mluvil, a druhak je to mince, která už někdy byla v oběhu a má nominální hodnotu. Třeba, ahoj, krásně jsi to namalovala. Děkuju za dopis. Tak jo, děkuju. Takže, třeba stříbrný filharmonik, dneska ho koupíte, já nevím, okolo 1000 korun, trojskou unci, včetně DPH, tak ten má na sobě 1 euro nominální hodnotu a vídeňský filharmonik jako mince pochopitelně byla platidlem a byla oběživem. To je investiční mince. Pokud máme nějaké mince, tak jsou jiné, než o kterých jsem takto mluvil, jsou to sběratelské, někdy unikáty pochopitelně, ale u investičních kovů, u investičních mincí máte ceníky vydávané londýnskýma žralokama z London City, takzvaný London Fix, každý den udávaná cena, spotová cena zlata a stříbra, čili ta základní cena, od které se potom dál obchoduje ten den. No a vy v podstatě na tyhle ty investiční mince se tato cena vztahuje. To znamená, jakoby to, tam se vychází z té spotové ceny. Zrovna tak u slitků. Slitky jsou to samé. Akorát, že slitky mají certifikát, který vydává ta rafinérie o té ryzosti, pravosti, jednak je to na těch slicích a ještě je to na té kartičce, na kterou to je všechno v podstatě jakoby zalito do plastu. Na minci ta certifikace je vlastně ražena tou ražbou právě s tou nominální hodnotou a s těma všema věcma. Stříbro, zlato v těch kombibarech, to znamená, ať budete mít slitky standardní, klasický, nebo budete mít ty ulamovací, až peníze ztratí svoji hodnotu a pecen chleba bude stát 3,5 milionu, tak ty peníze nebude nikdo chtít. Jo. Protože se stanou na obtíž. zase z Německa, ten příklad, já už jsem to možná tady říkal, paní jela nakupovat nějaký základní potraviny, peníze měla na trakaři, zaparkovala svoji peněženku, tedy ten trakař s těma penězma, zaparkovala před obchodem a šla se podívat, jestli, za kolik to tam mají. No a nějaký lotr jí okrad. Vysypal ty peníze na chodník a ukradl ten trakař, protože ten trakař měl větší cenu než ty miliardy v tom trakaři. To je blbá situace, to se pak ty peníze, ty bankovky tisknou, jenom třeba z jedné strany se potiskávají, protože je škoda barvy, protože za týden už se budou tisknout jiný bankovky zase vyšší. Ano, viděl jsem říšskou 500 milionovou říšskou bankovku, opravdu byla z jedné strany jenom potištěná. To potom vidíte, jak ty peníze jsou skutečně papírkama, kdy je lepší si zapálit tou 100-dolarovkou doutník než sirkou, jo? Protože ta sirka je dražší. Zase, mám stříbro, ulomím gram stříbra, koupím si slepici, v té krizi nebudu platit nějakýma takovýma šílenýma penězma papírovýma, protože v tu dobu se stávají skutečnými penězi. Stříbro, zlato, cigarety, alkohol. Kupujeme si za ně jídlo, chleba, pšenici, maso a tak dále. Čili ulomím gram stříbra, koupím si slepici, ulomím gram stříbra, koupím si králíka. Ulomím gram zlata, koupím si půlku prasete. Ulomím gram zlata, o něco déle, koupím si půlku krávy. Takže takhle je potřeba uvažovat, proč si budu kupovat stříbro a zlato, protože když byste to nepoužili a nemuseli to použít, no tak pochopitelně zlato a stříbro prodáte samozřejmě kdekoliv, pokud je ryzí, podle spotové ceny a minus 3% většinou si ty obchodníci, kteří to budou vykupovat, minus 3, minus 5% zhruba od London Fixu, čili od spotové ceny, o to vám dají méně. Takže není to dramatické. Znovu opakuju, bude velice problematické, jo. Jakoby s tím zlatem nějak brutálně obchodovat. Ale pozor, pokud budete investor a máte dost peněz a chystáte se na nákup těch levných nemovitostí za pusinku, nebo levných firem, které museli zavřít, protože nemůžou vyrábět, není odbyt. To jsou takové ty firmy, co nevyrábí úplně ty základní sortiment. A vy si je chcete koupit, no tak není problém. Tak si nakupte slitky třeba 100 gramové zlata a vyčkejte, až přijde ten čas, tak ten 100 gramový slitek bude mít takovou kupní sílu, že si za 2-3 koupíte nemovitost. Takhle je potřeba jakoby uvažovat v těchto intencích. Pojďme dál. Tanzanit. Tanzanit je velmi zajímavý kámen, jsem tady o tom včera mluvil, včera minule. Co se týká Tanzanitu, projevila se tam snaha afrických zemí o dekolonizaci a já jim to přeju, je to správné. Vláda v Tanzánii pochopitelně zakázala, není to stará informace, není příliš to dlouho, co vyšly příslušné zákony a vláda v Tanzánii zakázala vyvážet surovou hmotu, to znamená vyvážet štěrk, ze které se teprve potom musí najít část v té hroudě, v tom štěrku, která je jednolitá a z ní se pokusí vybrousit ten kamínek pro vás. To znamená, že z velkého kusu se dá třeba kolikrát vybrousit vůbec nic, anebo jenom něco malého. Někdy pochopitelně ten nález je exkluzivní a dá se s tou udělat i velký kámen. Ale to víceméně došlo, taková surovina. Čili Tanzánci správně zareagovali, jejich vláda zakázala vyvážet surovou hmotu, čili surový tanzanity. Smí se vyvážet ze země pouze a jedině vybroušené kameny. To, že ta firma, která má oprávnění od tanzanské vlády za podmínek, které si vláda stanovila, tak pouze za takových podmínek, tak to řeknu, obchodně postavená firma může i třeba někde venku v brusírně to vybrousit, ale obchoduje se až teprve po vybroušení a obchoduje se až teprve po tom, co někdo ocenil ten kámen. To znamená, vyváží se ze země zásadně už jenom vybroušené kameny. A víte, co je zvláštní? Že po okamžiku, kdy se zavedla tato opatření, a ta spolu nesou pochopitelně spoustu dalších opatření, takže tanzanská vláda musela vystavit obrovskou zeď okolo toho dolu. Tanzanská vláda musela najmout profíky, musela najmout agenty, kteří pochopitelně různě dohledávají, řeknu, takové ty šmelinářské kanály, které dál se snaží tu surovinu ze země dostávat. To znamená, že tady se dá velmi snadno i prokázat, jestli ten kámen pochází oficiálně z Tanzánie, anebo vlastně spadá do nelegálních kamenů, protože byl vyvezen nelegálně. A potom pochopitelně ta jeho obchodovatelná cena jednou v budoucnosti bude výrazně jiná než u těch legálních kamenů, protože ty legální kameny nebudou pocházet z trestné nebo kriminální činnosti. A je zvláštní, že potom, co byly vydány tyto zákony, tak se tady vyrojilo spousta panů Nováků, který nabízejí Tanzanitě za polovinu. Jo? A to spolu nesouvisí. No, pojďme dál. Tanzanit je zajímavý tím, že neexistuje syntetická náhražka. Zatímco diamanty už existují v syntetické podobě, diamant už se dá synteticky vyrobit a jsou na trhu, jsou velmi těžce rozpoznatelné. Existuje na to metoda, pochopitelně, ale to zdokonalení už je tak daleko, že opravdu spíš se to překlopilo k tomu, že se obchodují syntetické diamanty zvlášť, nebo začíná se postupně obchodovat a nezaměňují se. U tanzanitu tedy nelze pančovat. Tanzanit lze splést s jiným typem kamene, to je pravda, ale to gemologická laboratoř pochopitelně nedopustí. Takže pokud kupujete kámen, který má certifikát z gemologační laborky, tak zcela bezpečně kupujete tanzanit. Ale pokud za váma přijde pan Novák a řekne, že má tanzanity za polovinu a bude mít u toho i nějaký certifikát, tak vy nejste schopni ověřit, jestli, nebo jste, ale velmi složitě, když nejste ve věci ponořený, tak se vám bude těžko ověřovat ta série gemologační laboratoř versus a tak dál. A padělat certifikáty už pochopitelně taky umí, takže já vždycky říkám, mladá paní, chcete si koupit prstýnek, zlatý prstýnek s tím briliantem, chcete si ho koupit na tržnici nebo ve zlatnictví? Protože někdy si lidé myslí, že když to koupí od pana Nováka, kterého někdo zná a je to jeho dobrý známý, tak že koupí dobře. Ale já říkám, pojďme to koupit oficiálně od firmy, kde ten kámen koupíte dráž než od pana Nováka, to je pravda, ale máte jistotu, že až ten kámen budete prodávat, že za něj dostanete to, co očekáváte. To je totiž velice důležité. U zlata, u stříbra a u drahých kamenů platí přesně tato zásada. Jedno, za kolik je nakoupíte, plus minus ty ceny, fakt to nerozhoduje. To, jestli jste koupili dobře, zjistíte až ve chvíli, kdy to budete prodávat. A to období mezi tím pro vás může být velice krušné, anebo potom to zjištění může být velice krušné. Ale vy se tomu můžete vyhnout tím, že to riziko budete eliminovat a budete ten kámen nakupovat opravdu z oficiálních míst. Od firmy, která je vedena na puncovním úřadě, od firmy, která je zapsaná, protože má svůj gemologační laboratoř, je zapsaná na celosvětovém soupisu gemologačních laboratoří. Je to firma, která má oprávnění k tomu prodávat kameny z Tanzánie i po té legislativní úpravě. Toto jsou všechno velice důležité věci. Takže na to se nesmí zapomínat a nejlevnějc neznamená nejlíp. Jo? Takže ten tanzanit je takový diamant střední vrstvy. Tanzanit dneska koupíte okolo 100 000, aby to mělo vůbec smysl. Tanzanity dneska ještě existují, třeba ke koupi tanzanity v okolo 5-7 milionů. Takhle velké kameny ještě existují na trhu. Tedy pokud se bavíme o kamenech, které se obchodují přímo z toho dolu, jinak už větší kameny v podstatě se kupují už jenom od současných držitelů, kteří je koupili někdy před váma. A v aukcích ceny takových kamenů jsou za cirka 700% už dneska. Takže ty aukce tvoří ty ceny. Ne burza, ale aukce. Aukčním způsobem se vlastně stanovují ceny chmele, pšenice. Aukčně vlastně i ten tanzanit se kupuje, respektive ty kameny se kupují z té Tanzánie. To vlastně dělá těch 100% nárůst každý rok za poslední období. Protože ty kameny se dotěžejí. A jak se dotěžují, tak už pochopitelně ty velký chybějí. A čím menší kámen, tím menší dynamika růstu, ale u těch malých kamenů to je furt mnohonásobně víc než inflace. A u těch kamenů přes 150 tisíc ta dynamika je okolo těch 100%, jo. Ročně. Takže to, že Tanzanit si může žít svůj obchodní život, je strašně důležité. Zlato, stříbro si držej banksteři pod kontrolou tak, aby mohli provádět ty přesuny toho majetku, jak jsem vám tady v té první úvodní části říkal. Co se týká diamantu, tak diamant za A už má syntetickou náhradu. Diamant je regulován, co se týká ceny, právě tou antwerpskou burzou. Diamant dělá 5, ty středně velký 10 a ty největší dělají 15% ročně. Víc oni to nepustí. Při výkupu diamantu platíte minus 30%. Při výkupu tanzanitu platíte minus 30%. Akorát, že ten tanzanit je mnohem dynamičtější a nemusíte ho držet takovou dobu, aby se vám krásně zhodnotil oproti tomu diamantu. Čili není to regulovaná cena a opravdu u tanzanitu je to cena tvořená obchodováním s tím kamenem, skutečným obchodním příběhem. Takže i diamant je regulovaný. Stejně diamant jako tanzanit nikdy neklesne pod svoji cenu, které dosáh. To znamená, u diamantu se o to starají ti, co řídí tu burzu, a u tanzanitu se o to stará trh. podívejte se, ty velký kameny, jsem říkal, že se aukčně dostávají do strašných výšin toho zhodnocení. Proč? No protože každý ví, že už takhle velký kámen si někdo před ním koupil a že je to jeden jediný kámen, který momentálně chce někdo prodat, a tak si ten jeden člověk určuje prostě cenu. Protože žádný jiný kámen se momentálně nedá koupit od výrobce v úzovkách, od toho, kdo to produkuje, od producenta. Čili v těch aukcích ty kameny se pály za strašné ceny. Dřív nebo později i kameny za 100, 200, 300 tisíc, ty tanzanity, budou předmětem takovýchto situací a takovýchto aukcí, kdy budou nedostupné, a ve chvíli, kdy se zavře ten důl, což je cirka asi za 10 let, 10-12 let, bude totálně vytěžíno. Jiné naleziště není. Tak se bude, budete mít v ruce něco, co si neumíme ani představit, jak se bude chovat jakoby investičně. Ale to není ani, já říkám, nechovejme se jako spekulanti, přemýšlejme tak, že Novákovi mají 300 tisíc na svůj podzim života, třeba to vytáhli ze stavebního spoření, kde si to naspořili, teď to dají do banky a v bance se jim to bude odpařovat, pak tady přijde euro, odpaří se jim třetina. No a potom různýma zátěžema, různýma typama zdanění a podobně jim to dodrbou úplně, anebo přijde totální propad, krize, měna, a vlastně ti lidé z toho nebudou mít vůbec nic. Koupí si za 300 tisíc tanzanit, protože ty peníze teď nepotřebují. Oni je budou potřebovat za pár let. Takže ty peníze uschovají před těma banksterama do toho tanzanitu a přenesou si je do té nové doby. I kdyby v té nové době nebyly peníze a používal se něco jiného, tak bude to kupní síla. Pokud v té nové době nebudou vůbec žádné peníze a nebude se tam nic kupovat, obchodovat, ale bude se žít komunitním způsobem, tak jak naši předci, někteří z vás pochopitelně víte, o čem mluvím, tak by vám papírové peníze, i kdyby vám vydržely do toho okamžiku, byly taky k prdu. Tanzanit vám bude, pardon, taky k prdu, protože nebudete muset nic kupovat, všechno si budete brát podle potřeby, ale budete mít aspoň hezkou vzpomínku a třeba hezký prstýnek. Protože už nebudete muset řešit svoje stáří. Za co budete žít? To bude vyřešeno systémem té společnosti. Takže, nebo principem organizování té společnosti. To je častá otázka. A my vzestupující, no, pro vás jsem tuto odpověď právě vyřkl. Snad jsem se přiblížil té poptávce těch otázek. Čas hrozně letí. Já bych dal písničku a po té písničce vám přečtu jeden z článků, který jednoznačně vypovídá, že plánování krize, legislativy k tomu potřebné a dalších věcí je v plném proudu a není na co čekat. Já vám tady pustím písničku a pak vám přečtu jeden opravdu k tomu velmi výstižný článek. Přišla k nám do mesta, po ulice chodí ako víla, ako mladá nevesta. Po odchodoch šatniach všetko skúša, čo je trochu pristane. Pri oresu luxus kabát pýta, pred rozhlasom zastane. Radio baby, blava nám blutu. Anča, si drahá ako volno. Anča, si drahá ako volno. Ako neplatené voľno. Anča, si drahá, si drahá.
básníkom, čo je vraví, že je naj. Keď ju večer pozvem do parku, zistiť vôbec, čo je v nej. Odmieta vždy moju pozvánku a šepne ku minty sprej. FIFA, piči, flyevej. Anča, si drahá, si drahá ako Volvo. Anča, si drahá, si drahá.
Se ptá, dobrý večer, jaká bude cena těchto komodit v případě zlatého standardu? Dobrá otázka, pokud se ptáte na start nového cyklu, kdy bankéři na začátku potřebují získat důvěru občanstva v oběživo, tak pochopitelně se stanovují buď zlaté standardy, už taky existoval v historii stříbrný standard, nebo bimetalový, to znamená měna byla podložená jak zlatem, tak stříbrem. Tak pochopitelně zlato si uchová svoji kupní sílu. Vemte si, že za zlato jste, říkalo se, že za trojskou unci zlata jste vždycky koupili luxusní oblek. Jo, luxusní oblek, dneska teda 50 tisíc. Vždycky v jakoukoliv dobu za trojskou unci zlata koupíte pánský luxusní oblek. Za nějaký stanovený počet uncí nakupujete určité věci, mohl bych tady o tom vyprávět. Ale jakmile se tedy budeme bavit o zlatém standardu, tak se musí cena zlata zpátky zkrotit na nějakou přijatelnou míru. Víme, že když startoval takzvaně zlatý standard při zavedení dolarů, tak Američani tvrdili, že dolar je podložený zlatem jako takovým, vyvlastnili vlastní obyvatelstvo, těm dali 13 dolarů za gram zlata, ale následně okamžitě gram zlata na něj vázali 33 dolarů. Jo, to znamená, že de facto to bylo vyvlastnění, takže oni řekli, že vykoupí od těch lidí, že vykoupí zlato nad 100 gramů na jednu osobu, takže to vykoupili po 13, myslím, že to bylo 13 dolarů za jeden gram a hned v novém systému jedním gramem, nebo respektive jeden gram jistil 33 dolarů. Jo. Takže to je trošku nepoměr, ale hlavně to lidi okradli, protože kdyby ty lidi si chtěli koupit to zlato, tak už neplatili 13, ale platili 33. Takže to je jedna taková věc, to zlato se pak skrotí zpátky a nastaví se nějaký takovýhle poměr, ze kterého se startuje, neposkytují se úvěry, lidi musí získat důvěru v bankovní systém, v monetární systém, až ji získají za další generaci, cca za 25 let, začnou se poskytovat investiční úvěry, až se lidi zvyknou na to, že investiční úvěr je dobrá věc, protože můžou rozvíjet svoje podnikání a rozšiřovat něco, co opravdu vydělává peníze tím vkladem té investice, tak to dovedou až k tomu, že lidi naučí, a to je další generace, za 50 let už naučí ty lidi trvání toho cyklu, jo? Naučí ty lidi, aby žili na dluh, tak jako se žije dneska, úplně totálka, a to přivede tu třetí nebo čtvrtou generaci k tomu, že je odrbou o ten majetek, protože lidi se uspali, pamětníci té předchozí krize již nežijí, a tak se znova opakuje to, co se stalo jejich prababičkám, že je prostě okradou. A zase, a furt dokola se tohleto točí, co určitá skupina lidí se zmocnila bankovnictví a bankovního systému a tak dál. Mám tady Petr Lufta, už asi nevemu ten článek. Ano, Petře, slyším tě, seš ve vysílání, počkej, já tě zapnu. Ano, ahoj.
Ahoj. Tak už můžu se ptát?
Můžeš, povídej.
Vidím, že jsi samozřejmě velký odborník přes tuhle ty věci, a já bych se chtěl zeptat, ten zlatý standard dolarů, nevzniklo to v době okolo roku 1913, kdy byl založený FED a
ano.
Ten jeho základní jaksi vklad bylo 60 tun ruského zlata.
Ano.
Je to ta doba, jo?
Ano.
No, tak to
je ta doba, kdy pochopitelně oni vyvlastnili ty svoje lidi, ale no, i tak...
No, ten zákon na to daný, že se musí občan Spojených států zbavit zlata.
Ano, nad 100 gramů, státu. Co hlava, tak museli prodat za těch trapných podmínek. No a protože jim chybělo to zlato, protože ani to nestačilo, pochopitelně, že jo, tak si půjčili od ruského cara, tak si půjčili půjčku ve zlatě, půjčili si zlato. A z toho vyplývá, a na to navazuje jedna důležitá věc, kterou jsem tady tuším říkal v úterý, že Ruská federace vyhlásila, že si vezmou zpátky majetek, který jim patří. No. To nejsou jenom ty jakoby zadržované majetky různých oligarchů, firmy a podobně. Ale pro zasvěcené je to signál, že si vezmou zpátky velkou část dolarového světa.
No, já jsem totiž takhle, ještě bych to doplnil, určitě budu říkat to, co ty znáš, ale jako abych to trochu oživil. Tak ono tenkrát, to byl Woodrow Wilson, který se dostal k moci ve Spojených státech díky tomu, že zařídil, že právě to zlato, ten základ, pak bylo další asi, ale ten základ bylo těch 60 tun, a tenkrát uzavřela Spojené státy právě s carem. Tak ten byl v Rusku, byl Woodrow Wilson, a tam byl, jestli tam byli Romanovci, nebo já nevím.
Romanovci tam byli, tak, ano.
No tak oni uzavřeli Nikolaj II., ne, že tam tenkrát byl.
Musel bych se podívat, to z hlavy neřeknu, ale myslím,
no to je to, ne,
myslím
to je
že se jmenoval ale... jinak, ale to je jedno.
Tak to je jedno. Takže oni uzavřeli smlouvu, která říkala, že budou to splácet 4% úrokem ve zlatě. Jako jo. A to platí, protože na to jsou doklady, které mají jednak Rusové, jednak to mají asi Američani samozřejmě, a ty jsou... Ty oni mají prostě k dispozici. A protože po 100 letech vlastně už oni začali požadovat Rusové, aby to bylo zaplacené, což činilo ve zlatě váhově asi 1000 tun zlata, myslím, abych se neplet. Ale do dneška nebylo tohleto jaksi splněno, a možná, že to, co ty tady říkáš teďko, protože možná ty zabavené majetky ruský, takže dohromady všechno tohle to opravňuje je dneska, jestli budou úspěšní nebo ne, to je otázka, aby to zlato v tom jim bylo podle té smlouvy zaplaceno.
Přesně tak. Rus nikdy nezapomíná, to je potřeba vědět. Rus si pamatuje. A
jasně.
To je teďko to je ta poslední kapka, která dokápne a srazí ten dolarový svět do totální propasti. Jo. Protože všechno, co vzniklo díky vlastně Fedu, tak je minimálně z 60%, a to tam není započtený úrok, jo, tak je minimálně z 60% Ruské federace.
A to ještě to, takové to směšný ten název FED, federální jako institut, jako
federální, federální rezervy, no.
Federální rezervy, a přitom jsou to ryze soukromé, ten FED od samého začátku, že jo, a kdo ho vlastní, to taky víme, že jo. No,
přesně tak.
A potom, v těch 70. letech byl ten Bretton Woodský protokol a tam právě udělal nějaký švindl takovej, že
Ne, to bylo vlastně, prosím tě, 44 rok. Bretton Woods byl 44. Až. Rok. Ale 71. Nebo rok už. Na to váže.
Ne až.
Jo. Protože oni, hele, vypadli jsme člověče z éteru, vidíš to, hele, jsme mimo éter, já to zkusím nahodit. Vydrž mi, už nás asi někdo tady.
Mě to běží tady.
Běží to?
No, už neběží.
No, to byl doběh. Jsme mimo
to
éter.
Byl doběh, no.
Jsme mimo éter, asi se to někomu nelíbilo, ale my to řekneme a bude to v archivu, jo. Vyskočila mi tady E40, tak to vypadá, že vyply server, jo. Spadl, už to jede, už to tam je. Takže jsme v éteru. Bretton Woodu podsunuli místo zlata dolar, nebo takhle, podsunuli zlato do závorky nebo dolar a tvrdili, že je podložený zlatem, jo. A v 71. roce De Gaulovi před koncem funkčního období, respektive možná to ukončilo jeho funkční období, takhle bych to řekl, tak Francie, když viděla, jak tisknou dolary, protože se obnovovala Evropa po válce, že jo, byl tam Marshallův plán a tak, ale nenaskladňuje se zlato a tisknou se dolary, tak bylo evidentní, že se ředí to jištění toho dolaru tím údajným zlatem, jo. Takže Francie chtěla, aby jim bylo prostě za ty dolary, které mají, aby jim bylo poskytnuto zlato. A De Gaulovi se to opravdu podařilo, takže Francie získala docela velkou tonáž zlata, kterou v podstatě Američani drželi zejména jako válečnou kořist, kterou vzali v Německu, jo, Hitlerovi.
No, dobře.
A vzali, aby to mohli vykrýt, Petře, vzali si půjčku ve zlatě, jo, která byla splatná v listopadu 2001. Na 30 let to byla půjčka ve zlatě. A je zajímavý, že když spadla dvojčata, tak si představ, co se stalo. Nějaký lumpové z podzemních trezorů Fedu, který byl asi necelých 100 metrů od dvojčat, tak vykradli ten safe, vykradli to zlato, které tam prý bylo, a z půjčky ve zlatě, splatné ve zlatě, se stala pojistná událost, splatná v dolarech.
Jo, no co celý ty, no tak celý ty dvojčata byly po masně pojištění krátkou dobu předtím, s nějakým takovým napánem, který se jmenoval třeba Eisenstein nebo něco takového, jo, takový český jméno trochu.
No, skoro český. Možná tam od Plzně.
No, tady od Plzně, no. Takže tento koupil a bohatě to pojistil. Že?
Ano. A víš, co je zajímavý? Že to je jedna z mála nemovitostí, byla to jedna z mála nemovitostí, pojištěná proti nárazu letadla.
No, vidíš to.
Přímo to bylo v pojistné smlouvě.
Jo. To se přesně, tam jsou takové kategorie, které limitují, co se bude hradit, co se bude plnit, že jo. Třeba letadlo narazí mi. Já taky si to pojistím, a kdyby mi náhodou tady furt lítají nade mnou nějaký letadla, helikoptery, tak to se může stát kdykoliv. Tak já si to pojistím na tuhle to. Dopojistím. Jo, tak hele, tak já nebudu zdržovat. Měj se krásně.
Petře, děkuji za telefonát, ty se taky opatruj. Měj se hezky, ahoj.
Ahoj.
To byl Petr Luft a já jenom nebudu číst ten článek, jenom řeknu, co schválila sněmovna v pátek. V pátek... Jardo, já vím o tobě, za chvíličku budu končit. Zákon proti praní špinavých peněz. Údajně mají strach, aby se nelegalizovaly peníze z trestné činnosti. Jo. Místo, aby šetřili Fialu, tak schválili zákon, že i prodejci zlata, stříbra, drahých kamenů, by měli víc zodpovědně přistupovat ke zkoumání, zdali peníze, kterýma přijdete si něco koupit, nepochází z trestné činnosti. To doteďka nebylo. Takže pozor, je tady nějaký ještě prostor do budoucna, než ten zákon vejde v platnost a pak se bude muset trošku některé věci se budou muset změnit. Tak pokud přemýšlíte o některých transakcích, o kterých jsme tady mluvili, i když máte všechno legální a čisté, nemusí do toho každý prostě vidět. Jo? Píše mi tady Jarda, že by se mu hodilo, kdybych přetáhnu, tak já přetáhnu. Já tady jenom přečtu. Sněmovna v pátek schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Vládní novelu, která navíc desetinásobně zvyšuje horní hranici jedné z pokut, nyní dostanou k posouzení senátoři. Zákon proti praní špinavých peněz umožňuje určovat skutečné majitele firem a prověřovat původ majetku nebo podezřelé finanční transakce. Povinnost prověřování klientů zákon ukládá zejména těm podnikatelským subjektům, které se mohou podílet na transakcích zneužitelných pro praní peněz nebo pro financování terorismu. Vidíte, jak funguje presumpce neviny? Oni zkoumají kde koho. Co kdyby náhodou? A nikdo ještě nic neudělal. Nikomu nic neprokázali, ale zkoumat budou. Mně jsme o tom tady s Míšou docela hodně. Týká se například úvěrových institucí, realitních kanceláří, auditorů a správců svěřeneckých fondů. Nově budou muset klienty podle vládní noviny prověřovat také insolvenční správci, restrukturalizační správci a provozovatele online loterie a online binga. Předloha navíc výslovně zakotví obchodníky s drahými kovy, protože podle dosavadní úpravy nebylo jednoznačné, zda se na ně zákon vztahuje, stojí ve zdůvodnění. Rozšíření působnosti zákona si podle ministerstva financí vyžádaly zkušenosti z praxe. Novela rovněž zvyšuje na 1 000 000 korun horní hranici pokuty pro jednotlivce za neprovedení kontroly institucí, která zákonu podléhá. Dosavadní maximální postih 100 000 korun podle důvodové zprávy nesplňuje požadavek na to, aby byl dostatečně odrazující. Uloží kopii dokladu. Sněmovna podle návrhu předsedy poslanců ODS Marka Bendy zpřístupnila bankám a pojišťovnám registr majetkových oznámení politicky exponovaných osob a dalších veřejných funkcionářů, jako tomu bylo v minulosti. Údaje z těchto oznámení by pak měly banky a pojišťovny podle úpravy přednostně využívat při zajišťování původu jejich, majetku. Poslanci souhlasili také s úpravou Jiřího Havránka ODS, jež míří proti využívání padělaných nebo pozměněných průkazů totožnosti či odcizených dokladů k otevírání platebních účtů a také proti využívání služby úschovy cenností nebo pronájmu bezpečnostních schránek ke skrývání výnosů z trestné činnosti. Zákon výslovně zakotví pravidlo, že úvěrové instituce a poskytovatele platebních služeb pořídí v těchto případech kopii dokladu totožnosti klienta nebo elektronický dokument v případě jeho prokázání digitálním stejnopisem občanského průkazu. Kopie průkazu totožnosti umožní následně prokázat nejen například zneužití identity klienta, který bude v postavení poškozeného a nikoli v pachatele, ale též odhalit pachatele, stojí ve zdůvodnění Havránkova pozměňovacího návrhu. Předloha přinese také možnost neprověření klienta v případě rizika, že by pro něj mohla být taková kontrola varováním před případným zásahem finančního analytického úřadu. Subjekty podléhající zákonu, ale budou muset v případě neprovedení kontroly ihned upozornit analytický úřad na podezřelý obchod. Ministerstvo financí v důvodové zprávě k návrhu zákona poznamenalo, že využití tohoto ustanovení očekává jen výjimečně. Takže tím si otevřeli hošánci to, že je prověřovat prostě nebudou. Protože oni přeci budou spadat pod kontrolu finančního analytického úřadu. Jsme si všichni rovni. Jenom někteří tak trochu jinak a víc. To je asi všechno, Jarda tam asi něco ladí, potřebuje ještě nějaký čas, já dám delší písničku, aby Jarda měl na to prostor. S vámi se, přátelé, pochopitelně rozloučím, protože co jsem dneska potřeboval vám sdělit podle toho, co jste, o co jste si napsali. To jsem vám sdělil, dneska to nebylo ani tak politické, ale když si to dáte do kontextu s tím vším, o čem se tady bavíme, že země BRICSu drží tlačítko na tom přístroji, na kterém ještě dodejchává ten dolar, a v podstatě to budou země BRICSu, které rozhodnou o konci dolarového světa, respektive dolarového bankovnictví. Protože celé dolarové bankovnictví už je dneska jenom nafouknutá slupka. Tak ukládání si peněz do třeba dolarů nebo eur je ještě možná horší varianta, než si nechat koruny. Jo. Takže víme, jak se máme chovat. Máme mít hotovost připravenou na minimálně 3 měsíce provozu. Tu máme mít jako zálohu. Doma nebo někde v trezoru, ne v bance. Potom potřebujeme mít nějaký alkohol ve sklepě, ne proto, abychom si udělali hezký večírek, ale abychom mohli obchodovat s tím alkoholem. Je potřeba tam nějaký cigarety. Aniž byste, bacha jo, nakupte ty zásoby cigaret ještě dřív, než vám ke každé krabičce budou připočítávat emisní povolenky na čout, který tím způsobíte. No, to je ideální, no a pak mít nějaký to stříbro, případně zlato na to každodenní obchodování s potravinami. No a na přenesení majetku, pochopitelně Tanzanit. Pokud byste chtěli vyloženě už nějakou konzultaci k něčemu, tak připomínám naše webové stránky studio-midgard.cz. Ano, to jsou naše webovky. Tam najdete formulář, kterým si požádáte o tu konzultaci a my se s vámi spojíme a domluvíme, co bude potřeba pro vás řešit. Tak, kouknu si, jestli Jarda už Ježišmarja, Jarda tady něco dělá. Takže to je všechno. Takže připomenu, kde najdete formulář, kterým si požádáte o konzultaci ve věcech, o kterých jsme tady mluvili. www.studio-midgard.cz. Ano. Tak. To je to, oč tady běží. No a dáme si písničku, já se s vámi rozloučím. Takže uslyšíme se v pondělí. V pondělí od 15 hodin si budeme číst opět knihu pana Prokopa, Josef Bernard Prokop, a budeme si číst Tajné vzpomínky na mé ženy. A vzpomínat bude nikdo jiný než Karel IV. Takže to je vše, já už se rozloučím. Písničku, jakou byste chtěli, přátelé? Nějakou, my si můžeme dát nějakou písničku, která, já už mám jednu, hele, já už ji mám. Tak mějte se krásně a užijte si víkend. Je to s počasím docela dobrý, takže je to i na lyže, pokud je někde sníh, a je to i na jiné radovánky, výjití si do přírody, protože je docela teplo. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí tady ze studia Midgard, jak jinak než Petr Václav.
Oh, what we've done? What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth as we make